Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння аўторак 1 сакавіка. Сёння сярод іншага мы пагаворым з госцем эфіру, старшынём беларускай хельсінскай камітэту Алегам Гулаком пра ўчорашнія заявы экс-кандыдату прэзідэнта Алеся Міхалевіча аб тым, што яго ў турме КДБ катавалі. Аб трох судовых працэсах, якія сёння пачнуцца ў Менску над удзельнікамі плошчы, і аб тым, што ад сённяшняга дня Эстонія скасовае плату за нацыянальныя візы для беларусаў. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун асудзіў лібійскага лідара Муамара Кадафі за развязванне вайны супраць свайго народу. Кіраўнік Ан сказаў, што пасля таго, што адбылося ў Лібіі, Кадафі страціў усялякую легітымнасць. Раней у панядзелак Пан Гімун сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і ухваліў цвёрдую пазіцыю Вашынгтону ў адносінах да крызісу на Блізкім Усходзе. Прадстаўніца ЗША Уан Сюзан Райс назвала трызненнем заяву лібійскага лідара Муамара Кадафі пра тое, што ён не выкарыстоўвае сілу супраць уласнага народу. Тое, што ў размовах з замежнымі журналістамі ён смяецца, працягваючы ў той жа час забіваць сваіх грамадзянаў, толькі падкрэслівае, наколькі ён няздатны да кіраўніцтва краіны і наколькі адарваны ад рэчаіснасці, сказала Райс. У нядзелю ў інтэрв'ю журналістам BBC Кадафі заявіў, што народ гатовы за яго памерці і што ў сталіцы Трыпалі няма ніякіх хваляванняў. Вашынгтон замарозіў лібійскія актывы на суму 30 мільярдаў даляраў і перадаслякуе марскія сілы бліжэй да Лібіі на выпадак, калі заходнія краіны прымуць рашэнне аб вайсковай інтэрвенцыі. Улады Ірану засцераглі апазіцыю ад правядзення ў аўторак акцыі пратэсту. Генеральная пракуратура заявіла, што любыя супрацьзаконныя дзеянні не застануцца без адказу. На сайтах апазіцыйных лідараў Мір Хусейна Мусаві і Махдзі Карубі апублікаваныя заклікі да іх прыхільнікаў выйсці на вуліцы Тегерану і іншых іранскіх гарадоў 1 сакавіка і запатрабаваць вызвалення абодвух апазіцыянераў за падхатняга арышту. Цягам апошніх гадзінаў на сайце Карубі з'явілася паведамленне пра тое, што ён быў вывезены з дому ў невядомым накірунку. Камандаванне міжнародных сілаў НАТО ў Афганістане не выключае, што Іран пастаўляе зброю ваяўнікам, якія дзейнічаюць ва Афганістане. Амерыканскі адмірал Грэгары Сміт заявіў, што Іран можа пастаўляць экстрэмістам снарады для станковай зброі, кампаненты для вырабу выбуховых прыстасаванняў, ракеты, гранатамёты. Сміт падкрэсліў, што НАТО пільна сочыць за сітуацыяй на мяжы Афганістану з Іранам. Десяткі тысяч пратэстоўцаў запоўнілі вуліцы сталіцы Саны і іншых гарадоў Эміну. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай 32 гады. На поўдні ад сталіцы ў горадзе Тацік найменш 10 тысяч пратэстоўцаў выйшлі на вуліцы. У правінцыі Абьян у выніку двух нападаў у розных месцах узброеных людзей загінулі два вайскоўцы і 11 былі параненыя. Прокуратура Егіпту прыняла рашэнне аб забароне на выезд з краіны былога прэзідэнта Хусні Мубарака і ягонай сям'і на час следства ў ягонай справе. Акрамя таго, да завяршэння следства будуць замарожаны ўсе рахункі Мубарака. У студзені ў Егіпце пачаліся масавыя акцыі пратэсту, якія прывялі да адстаўкі кіраўніцтва краіны. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што навіны можна таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч заявіў, што яго ў турме катавалі і прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Госць эфіру старшыня беларуская хельсінская камітэту Алег Гулак, з якім мы абмяркуем прававыя аспекты сітуацыі Міхалевіча. Ці можна сказаць, што жыццё і здароўе Алеся Міхалевіча цяпер пад пагрозай? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Заявы Алеся Міхалевіча актыўна абмяркоўваюць у беларускім сеціве. У нашым эфіры агляд дыскусіі ў інтэрнэце. Сёння ў Менску адбудзецца адразу тры працэсы над удзельнікамі плошчы. Ад 1 сакавіка Эстонія скасовае плату за нацыянальныя візы для беларусаў. І яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ападкаў не чакаецца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра Сёння ноччу была ад 10 до 17 мороза. У дзень чакаецца ад мінус 2 у паўднёва-заходніх раёнах да мінус 10 па паўночным захадзе краіны. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць ваше меркаванне на любую тэму. Экс-кандидат у президента Олесь Михалевич заявил, что его у турме катавали и примусили подписать домову об супрацовництве с КДБ. Михалевич накировал скарги у Генпрокуратуру и у Комитет ААН по правах по катаваннях. Учора жонка Олеся Михалевича Милана отримала телефонование от жонки президента Польши Анны Комаровской, а самому Олесю Михалевичу звонил министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг. Гость нашага эфіру старшыня беларускай хельсінскай камітэту Олег Гулак, з якім мы абмяркуем прававыя аспекты сітуацыі Михалевіча. Добры дзень, Олег.
Так, прывітанне.
Як бы вы пракаментавалі учорашнія заявы экс-кандыдата ў прэзідэнты Алесі Михалевіча аб тым, што яго катавалі ў турме і прымусілі гвалтам падпісаць дамову аб таемным супрацоўніцтве з гэтай спецслужбай?
Ну, па-першае, гэта трэба адзначыць вялікую мужнасць Алеся, который знайшоў сілы пра гэта гаварыць, бо безумоўна гэта страшна, і ён рызыкуе тым, што пацерпіць ад гэтых заяваў. Ну а па-другое, на жаль, беларускія спецслужбы і праваахоўная сістэма не па-ранейшаму прымяняе такія бесчалавечыя метады ў сваёй працы.
Калі гаварыць на мове юрыспрудэнцыі, якія дзеянні ахоўнікаў правапарадку і супрацоўнікаў спецслужбаў могуць лічыцца катаваннем?
Беларускае заканадаўства вельмі складана уключае у сябе гэта паняцце катаванняў. Гэта толькі па беларускім заканадаўстве гэта толькі самыя жорсткія там фізічныя ўціскі, которые прымяняюцца для выбівання паказанняў, могуць быць катаваннямі, але ёсць міжнародная канвенцыя супроць катаванняў, которую Беларусь, так, ААНаўская канвенцыя, которую Беларусь ратыфікавала, і там утрымліваецца вызначэнне, што такое катаванне, і таксама іншыя бесчалавечыя метады абыходжання і пакарання. Так што я б тут зараз не рабіў канкрэтна, што такое катаванне, што такое бесчалавечыя метады, бо ўсё тое, пра што гаварыў Алесь, тыя гвалты і дзекі, которые там прыняліся, яны трапляюць пад вот гэта шырокае вызначэнне катаванняў і бесчалавечых форм абыходжання і пакарання.
Олег, учора раніцай, плануючы сённяшнюю гутарку з вамі, яшчэ не ведаючы пра заявы Михалевіча, я збіраўся пагаварыць пра сітуацыю, у якой апынуўся іншы былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў. Ці не з'яўляецца становішча, калі яму не дазваляюць нармальна абследаваць галаву, а яна ў яго, як вядома, пастаянна баліць пасля жорсткага збіцця 19 снежня, ці не з'яўляецца гэта катаваннем або нечалавечым абыходжаннем, ці не падпадае гэта вось под такое вызначэнне юрыдычнае?
Безумоўна, тое, што адбываецца з Някляевым і з іншымі кандыдатамі, которые не могуць атрымаць неабходнай медыцынскай дапамогі, хаця б таму, што ёсць такая патрэба. Мы не ведаем, наколькі эта дапамога рэальна неабходна, але у любым выпадку зараз на ўладах ляжыць адказнасць забяспечыць жыццё і здароўе людзей, которые знаходзяцца ў іх пад вартай. І таму такія перашкоды у атрыманні медыцынскай дапамогі, у абследаванні, яны таксама трапляюць пад гэтае вызначэнне, і безумоўна так быць не павінна, і ўлады павінны прыняць меры для таго, каб вязні маглі атрымаць медыцынскую дапамогу.
Родныя Някляева ўжо накіроўвалі скаргі ў пракуратуру, але безвынікова. Што, на вашу думку, яшчэ можна зрабіць, каб Някляева ўсё ж абследавалі? Якія ёсць магчымасці?
Ну, на жаль, беларускія ўлады ў гэтай сітуацыі, так сама, як і ў іншых сітуацыях, дэманструюць тое, што закон у нашай краіне не спрацоўвае. И спрацовывая как полупроводник только в один бок, в той бок, который потребен уладом, а ее не распавчуживается на их самих. Вот. И тому вот эти скарги в прокуратуру капакуль оказываются неэффективными. Ну, можно было пораить, конечно, еще попробовать обскарживать деяние и у суд. И это могло быть как бы додатковым таким... Дадатковай спробую дзейнічаць правымі сродкамі. Ну і калі гэта не спрацоўвае, то застаюцца толькі публічныя дзеянні, палітычныя дзеянні, заклікі да міжнароднай супольнасці, інфармавання грамадства, ну вот менавіта праз публічныя формы ўціску спрабаваць, каб ўсё ж такі права заработала.
Дзякую, Олег. На сувязі ў Менску быў старшыня беларуская хельсінская камітэту Олег Гулак.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Як можна ацаніць учынак Алеся Міхалевіча і тое, які ўплыў ён будзе мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Давайте на пачатку ацэнім учынак Алеся Міхалевіча і тое, які ўплыў ён можа мець на грамадска-палітычную абстаноўку Беларусі. Мы здагадваліся, што адбываецца ў беларускіх турмах, што такія рэчы, пра якія сказаў Алесь Міхалевіч, бываюць, але ўсе лічылі, што такія метады не могуць быць выкарыстаны супраць былога кандыдата ў прэзідэнты. І тыя факты, якія сёння выкрыў Міхалевіч, што яны кажуць пра Беларусь, пра тое, у якой краіне ўсе мы жывем, і пра тое, як грамадства можа ўспрыняць гэтыя факты.
Я думаю, што гэта сведчыць пра паступовую сур'ёзную деградацыю краіны, где закон ничто не значит, и где есть серьезное насилие над громадянами, где провокуется страх, и где доминует не право, а доминуют спецслужбы. И я, соправды, так само не чекал, что с кандидатами в президенты такое может сдариться, такие здеки и такие катавания. И лечу, что учинок Олеся, это, соправды, учинок мужнага чалавека, не толькі палітыка, але ўвогуле сумленнага чалавека, які шчыра сказаў аб гэтым, выдатна ведаючы, што яго можа чакаць. І ганаруся тым, што быў даверанай асобай Алеся Міхалевіча, і дзякую яму за тое, што ён так шчыра распавёў пра такія ганебныя рэчы, якія робіць улада беларуская.
Фактычна, Алесь Міхалевіч кінуў выклік усёй сістэме КДБ, якая, як паказваюць апошнія падзеі, магчыма, мала змянілася ад савецкіх часоў. Якім, па-вашаму, можа быць адказ гэтай сістэмы? Ці лічыце вы, Александр, што жыццё Алеся Міхалевіча зараз літаральна пад пагрозай, і што можа зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго?
Я думаю, что самой головной зброей у боротьбе супрать такой антизаконной деятельности спецслужба есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безусловно, унутраная и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумея, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
На во что уладам был потребны оговор инших лидеров оппозиции сбоку Олеся Михалевича, бо он не имел дочинения до организации площади. Те они денечили просто по принципу, что все повинны говорить, один одного покаяться, те некий особливый план у них был на это.
Я уверен, что улады рыхтуют такой показательный процесс, как еще раз показать, что есть вороги вонковые, что есть вороги внутри страны, і гэтыя ўнутраныя яны агенты светнага заговору супраць маладой незалежнай краіны. Ну, вядомыя ўсе штампы. І, безумоўна, вельмі важна, каб тыя кандыдаты ў прэзідэнты, ўжо такія раскручаныя вядомыя асобы, сведчылі адзін супраць аднаго. Я думаю, што гэта адна з самых галоўных тэмаў сцэнарыя, які пішацца для такіх судоў.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, а зараз слова нашым слухачам.
Слышала заявление Алексея Михалевича. Я считаю, что Михалевич мужественный, стойкий человек, и все, что он написал, это правда. Жестокость верных псов Лукашенко, несомненно. Желаю всем кандидатам выдержать эти жестокие испытания. Пенсионерка Лидия Дмитриевна.
Рад за Олеся Михалевича, что он вышел победителем и с честью из-за стенок КГБ. И правильно сделал, что подписал с ними сотрудничество. Этот звериный насквозь пропитан броньем, звериный режим. Поэтому с ним надо бороться его же оружием. Ирина Халид и Владимир Некраев полностью изолированы от внешнего мира. Иначе бы они тоже рассказали о тех ужасах, которые им пришлось перенести. Александр, Арсенский район.
Это жах, что отбывается. Молодчина Олесь Михалевич, надзвучай мужный и талиновитый учинок. Нібыта бомба разорвалась под режимом. И про такие речи заўсёды треба расповедать. Бо это один способ оборонить себе и уратовать інших. В этих закрытых установах люди абсолютно безоборонны. Любой подонок может здекуваться, як заугодно. Коли на улицах и площах людей сбивают металличными дубинками перед телекамерами, так какие еще потребны доказы?
Александр Анатольевич Яцкевич, этому режиму, который расплодил спецслужб, столько наплодил, что они уже определяют врагу народа в утробе матери. Еще не родился человек, и он уже враг народа. Вот это треба мать на увазе всему цивилизованному миру.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. И зараз Сергей Навумчик нагадает про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Экс-кандидат на пасаду прэзідэнта, абвінавачаны па справе падзеях 19 снежня Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў. Толькі на ўмовах гэтай падпіскі яго вызвалілі з турмы КДБ. Міхалевіч назваў гэтую турму канцлягерам у цэнтры Мінску, дзе адбываюцца катаванні. Заява экс-кандидата у президента Беларуси Олеся Михалевича о применении катаваний у СИЗА КДБ не отповедая рычаисности, заявил представник КДБ Александр Антонович. Жонка президента Польши Ганна Комаровская потелефонувала жонцы Миколы Статкевича, зняволенного у СИЗА КДБ, и жонцы Олеся Михалевича, вызволенного с СИЗА под подписку про невыезд, и выказала им слова подтримки. Віцебскія актывісты грамадскага моладзевага руху «Вольны шлях» вырашылі падтрымаць зняволенага палітыка Павла Севярынца. У цэнтры гораду з'явіліся некалькі дзясяткаў улётак з патрабаваннем свабоду Павлу Севярынцу. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты ў мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі ў сувязі з крымінальнай справай падзеях на плошчы Незалежнасці. У панядзелак у ленінскім райаддзеле міліцыі Магілёва дапыталі актывіста стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Александра Дзямідова. Міліцыянты патлумачылі, што ягоны мабільны тэлефон быў запелінгаваны 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси обвестил призначение одноусловного докладчика по расследованию подеев 19 снежня в Минску. Им стал Нил Джарман, незалежный международный эксперт, керовник Института по вывучению конфликтов с Великобританией, керовник группы экспертов ОБСЕ по свободе мирных сходов.
Сергей Навумчик, вакол Беларусі за 100 секундаў. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ападкаў не чакаецца, на асобных участках дарог галалёдзіца, вецер паўночна-ўсходні слабы. Температура ад мінус 2 у паўднёва-заходніх рэгіёнах да мінус 10 на паўночным усходзе краіны. І мы застаемся пры тэме Алеся Міхалевіча. Заява Алеся Міхалевіча актыўна абмяркоўваецца ў беларускім сеціве. Зараз у нашым эфіры агляд дыскусія ў інтэрнэце. За імі сочыць Юлія Марчанка.
Одна з основных тэмаў дня – сенсацыйнае прызнанне кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча пра катаванне ў турме КДБ. Водгукі ў інтэрнэце. На сайце беларускага партызана журналіст Анджэй Пачобут рэагуе на ўчынак Міхалевіча. Катаванне кандыдата на прэзідэнты – гэта нешта неймавернае нават для стандартаў лукашэнкаўскага рэжыму. Відавочна, спецслужбы парушылі чарговае табу. Калі катуюць кандыдата на прэзідэнта, гэта значыць, ужо хутка катаванні будуць прымяняцца і да звычайных абвінавачаных па крымінальных справах. Я не люблю патасу, але тое, што ён зрабіў, гэта рэальна вельмі моцны ўдар па рэпрэсіўнай махіне, якую кантралююць Аляксандр і Віктар Лукашэнкі. Але да ўчынку Міхалевіча не ўсе паставіліся адназначна. У сваім блогу былы начальнік ізалятара на валадарца Алі Галкаю сцвярджае: «Я не веру ў глупства КДБ, што дапусціла такую недаравальную памылку, як вярбоўка Міхалевіча. Упэўнены, што супрацоўнікі, якія працавалі з былым кандыдатам на прэзідэнта, прадугледзелі магчымасць раскаяння новаспечанага агента». Такі паварот падзей мусіць прадугледжваць нават аператыўнік-пачатковец, вярбуючы кішэннага злодзея. Таму вярбоўка лічыцца завершанай толькі тады, калі ў чалавека, якога вярбуюць, выключаюць усе шансы даць зваротны ход. Лічу, што менавіта фактар наступнага раскаяння быў галоўнай мэтай вярбоўкі. Прызнанне Міхалевіча паставілі пад сумнеў абставіны вызвалення з-пад варты астатніх вязняў амерыканкі. Цяпер атрымліваецца, што яны павінны будуць растлумачыць умовы свайго вызвалення. Але пасля прызнання Міхалевіча любыя іх тлумачэнні будуць выглядаць відавочна запозненымі і няшчырымі, а гэта абавязкова адаб'ецца на іх рэпутацыі. Аўтар жывога журналу «Марцінкевіч» не дае веры тэорыі Алега Алкаева. Міхалевіч паслаў пракуратуру ІОАН заяву пра тое, што яго праз катаванні прымушалі да дачы загадзя ілжывых паказанняў і супрацоўніцтву з КДБ, прычым зрабіў гэта ў прысутнасці дзясяткаў журналістаў, і гэтая навіна вісіць на ўсіх навінавых сайтах, ад BBC да газеты «Выборчай», ад «Эльфі» да «Ленты.ру». І ўвесь гэты шум на ўвесь свет арганізавала само КДБ для таго, каб скампраметаваць у вачах некалькіх тысяч інтэрнэт-змагароў Кастусёва ці там Дмітрыева, трызненне поўнае.
Агляд дыскусія ў інтэрнэце падрыхтавала Юлія Марчанка. Выслухайце Радыё Свабода. Сёння ў Менску адбудзецца адразу тры працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня. У Фрунзенскім судзе будуць судзіць трох удзельнікаў плошчы, яшчэ два працэсы адбудуцца ў Маскоўскім раённым судзе. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Маскоўскім судзе працягваецца працэс над грамадзянамі Расіі Іваном Гапоновым і Артёмам Брэусам. Жыхароў Менска, Гапонова і Брэуса, якія маюць від на жыхарства ў Беларусі, пачалі судзіць 22 лютага. Пасля азнаямлення з матэрыяламі справы, калі прысутныя ў зале суду чакалі прызначэння судовых спрэчак, прадстаўнік абвінавачання нечакана ўзяў перапынак да 1 сакавіка, каб падрыхтавацца да вылучэння новых абвінавачанняў. Назіральнікі за працэсам мяркуюць, што ў пракуратуры не хапіла доказаў, каб даказаць, што Брэус і Гапонаў удзельнічалі ў масавых непарадках, і таму было прынята рашэнне пра перакваліфікацыю справы. Праваабаронца Лесь Бяляцкі ў прыватнасці адзначыў недахоп доказаў у паказаннях сведак міліцыянтаў.
Відавочна, што гэта такія шаблонныя сведкі, якія звычайна, як правіла, пры масавых затрыманнях дэманстрантаў размяркоўваюцца аўтаматычна сярод затрыманых, ці бяруць на сябе там пэўную колькасць затрыманых і афармляюць іх. Вот яны з'яўляюцца такімі фармальнымі сведкамі.
Назіральнікі не выключаюць, што Гапонову і Брэусу выставяць абвінавачанні ў супраціве міліцыі. Вядома, што сваёй віны хлопцы не прызнаюць нават часткова. Таксама ў маскоўскім судзе будуць судзіць менскага прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя і яго за ўдзел у акцыі пратэсту, у якім непасрэдна эпізодзе падзеі 19 снежня браў удзел Дмітрый Мядзведзь, невядома і ягонай жонцы Таццяне. Спадарня згадвае, што перад затрыманнем мужа ён пазваніў з плошчы, сказаў, што знаходзіцца каля помніку Леніну. Супраціву міліцыі не аказвае, тым больш што няма сэнсу. Ад вылучанага мужа абвінавачання яны былі шакіраваныя.
Он был в шоке просто. Он настолько был в шоке, что, говорю честно, я как получила письмо, я ревела, наверное, 2 дня, потому что человек кричал «помогите», потому что, говорит, я не знаю, что происходит. Настолько вот это, ну, болело. Я так растерялась, что, ну, ни адвоката, не осталась с маленьким ребенком одна, и вот, ну, куда идти?
Поводя Татьяны, за час утримания мужа у изолятора Новодарского распалась будовничая фирма, якой он керовал, и зараз женщина засталась без родков для основания. Як она будет далее выходить из этого становища, Татьяна не ведая. Жонка Дмитрия Медведя плануя прийти в суд на процесс над мужем. У Фрунзенском суде судья Татьяна Черкас будет вести процесс над прессовым секретарем Андрея Санникова Александром Атрошенковым, а так само над Дмитром Новиком и Александром Молчановым. Мать Молчанова Галина Андреевна живет в Борисове. Она поведомила, что сына тримают у турме КДБ и листы до его приходят вельми редко. Пишет, что здоровый и больше ничего. Про громадскую деятельность Александра Егоная мать сказала.
Был когда-то зубром до тех пор, пока зубры не развалились. А тут, ну, как это сказать, совесть, родина мать, в интернете все писали на площадь, ну вот и поехал на эту площадь, на свою голову.
Змитя Новик с Барановичев, инших подробязностей у Пакуньяма. Прессовый секретар штабу Санникова Александр Атрошенков – наибольшая ведомая из всех подсудных особа. Про Атрошенкова сгадывалось и в пропагандистском фильме «БТ. Железом по шклу». Поведомлялось, что он небыто удельничал в штурме у выходу Дому Ураду. Те, кто бачил фильм, в этом могут моцно засомневаться, покольки нема кадров, как Олесь Атрошенков нечто ломал и бил. Поглядим, что покажет на процессе службовое видео, когда его смогут убачить присутные у судовой зале.
З Мінску передавав Олег Грузділовіч. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Турма і здоров'я». Про психологічний стрес, з яким сутикаються у неволі неповнолітні, розказує Олена Струва.
Турма і здоров'я.
Використовуючи нагоду, 17-гадовий Андрей, який 6-й місяць утримлюється в кальоні для неповнолітніх, передав на волю свій ліст тим, каб його розмістили у інтернеті. Андрей шукає сябра чи сябровку по перепісці, чоловіка, який мог його зрозуміти. Ось гэты ліст.
Мені дали 2,5 роки за скрадений мобільник, який ми з сябром продали за 10 доляров і поділили гэту суму на двоих. За ті 5 місяців, які я тут сяджу, я зрозумів, що перш за все в житті треба шанувати своих батьков. Зрозумел, что не имел рации, коли казал, что мне все ровно и что меня не зловят, коли обзывал всех дрэнными словами и думал, что так и треба. Тут, где я сяжу, я еще нормально в поравнании с иншими турмами. Але я не наедаюся этой баландой, якой кормят. За 5 месяцев я схуднел на 4,5 килограмма. Тут можно плакать, але что это даст? Тебе все ровно, никто не допоможе, и никто тебе не накормит. Коли я трапил сюда, я был удивлен теми людьми, с якими я сяджу. Тебе никто не даст ни кавалочка хлеба, не поделится тем, что мая. Тут нема справедливости и нема правды, нема ничего доброго и разумного. Кто сдолел, то и выжил, кто не сдолел, то и застався жить брудным, покрывдженным певнем. Теперь за окном солнце, и мне так хочется на волю, до своей мамы. Хочется обнять ее и заплакать. Сказать, пробачь меня, мама, за все, что я нарабил. Я так хочу все поправить.
Повод для Андрея самое страшное для его трапить у неволю знову. Житё теперь не малина, а за кратами и оно пекло, пишет хлопец. Менский психолог Ирина, якой повод для працы доводится сутыкаться с неполнолетними зневоленными, або, як их еще называют, малолетками, стержая, что дальнейший лёс Андрея, яка особи залежать виключно від підтримки сім'ї, так само сябров з волі. Поводлі психолога, ураження самих перших місяців утримання є особливо тяжкими для підліткової психіки. Найбільш обострено реагують на ситуації ті малолітки, у яких після суду кінчатково порушається контакт зі свояками. На початку їм наогул тяжко повірити, що у таких умовах можна жити. У Білорусі, де покарання неповнолітніх, як одно з найбільш жорстких у Європі, оптимально необхідний для змін у чоловічій свідомості період 6 місяців розтягується на довгі роки. Чоловік, як відомо, призвичається до всього, у тим ліку і до різного кшталту гвалту. Свідком фізичного гвалту над малолітками у Жодзінському СІЗО став пару років тому віцебські предпримальники були політв'язень Сергій Просюкевич. Поводля його, старейшими у камерах, де утримлюється неповнолітнє, призначається зеки со стажем, які одрознюються особливим цинізмом і повною відсутністю нормальних моральних принципів. принципу. У іх задачу, акрамя выбивання з малолеток явак, павінны уваходзіць поўнае знішчэнне ўсяго чалавечага ў дзіцячых душах і канчатковае ператварэнне іх у маральных вырадкаў. Галоўнае тое, што ўсё гэта адбываецца з ведама і пад кантролем адміністрацыі, сведчыць Парсюкевіч. Былы палітвязень гарадзенец Валер Ліванёскі сцвярджае, што найбольш цяжкае злачынства, якое ажыццяўляецца над падлеткамі ў турмах, гэта сексуальны гвалт або прымус дзіцяці да заняткаў сексам. Гэта так званае апушчэнне малалеткі ёсць найвялікшым псіхалагічным стрэсам для несфармаванай асобы.
В первую очередь, я скажу, что среди вот этих людей опущенных, это в основном молодые люди, которых вот эти процедуры произошли на малолетке. Как правило, это люди обделенные, которым, скажем так, нет грева, поддержки со стороны. Родственники не пишут, а нет возможности что-то купить, зарплаты ж нету в тюрьме. Там зарплата, ну, $2 в месяц, это за счастье. Жить не на что, сигарет купить не на что. А детям хочется и леденцов, а того и сего, они другой вообще жизни не видели. Многие даже молодые люди не знают, как устроены женские органы, никогда не видели. Там очень много детей попадает, именно детей не так как физически, как детей больше психологически, которые просто недоразвиты, они не учились в школе, некоторые писать не умеют. А и для них вообще окружающий мир, это со слов вот тех, которые вокруг, взрослые дяди. А взрослые дяди, они очень много людей, которые склонны к удовлетворению своих каких-то похотей за счет других, и это никто не пресекает. Их держат их вместе, хотя это не должно делать.
Пра псіхалагічны стрэс у няволі непаўналетніх вязняў расказвала Алена Струва.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
У эфіры «Радіо Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Вітаю ўсіх, хто настроіўся на нашай хвалі. Сёння сярод іншага мы гаворым са старшынём Беларускай Хельсінскай камітэту Алегам Гулаком пра ўчорашнія заявы экс-кандыдату прэзідэнта Алесі Міхалевіча аб тым, што яго ў КДБ катавалі, і аб тым, што ад сённяшняга дня Эстонія скасовае плату за нацыянальны візы для беларусаў. Але спачатку Сергій Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, абвінавачаны па справе падзеях 19 снежня Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў. Толькі на умовах гэтай падпіскі яго вызвалілі з турмы КДБ. Міхалевіч назваў гэтую турму канцлягерам у цэнтры Мінску, дзе адбываюцца катаванні. Заява экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алесі Міхалевіча прымяненне катаванняў ў СІЗА КДБ не адпавядае рэчаіснасці, заявіў прадстаўнік КДБ Александр Антановіч. Жонка прэзідэнта Польшы Ганна Камаровская патэлефанавала жонцы Мікола Статкевіча, зняволенага ў СІЗА КДБ, і жонцы Алесі Міхалевіча, вызваленага з СІЗА пад падпіску пра нявыезд, і выказала ім словы падтрымкі. Віцебскія актывісты грамадскага моладзевага руху «Вольны шлях» вырашылі падтрымаць зняволенага палітыка Павла Севярынца. У цэнтры гораду з'явіліся некалькі дзясяткаў лётак з патрабаваннем свабоду Павлу Севярынцу. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыт у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі ў сувязі з крымінальнай справай падзеях на плошчы Незалежнасці. У панядзелак у Ленінскім райаддзеле міліцыі Магілёва дапыталі актывіста стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Александра Дзямідова. Міліцыянты патлумачылі, што ягоны мабільны тэлефон быў запелінгаваны 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі абвясціў прызначэнне адмысловага дакладчыка па расследаванні падзеяў 19 снежня ў Мінску. Ім стаў Ніл Джарман, незалежны міжнародны эксперт, кіраўнік Інстытута па вывучэнню канфліктаў з Вялікабрытаніі, кіраўнік групы экспертаў АБСЕ па свабодзе мірных сходаў.
Сергій Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз нагадаю яшчэ раз тэмы сённяшняй праграмы. Экс-кандидат у президента Олесь Михалевич заявив, що його у турмі катавалі і примусили підписати домову об супрацовництві з КДБ. Гость ефіру – старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулаг, з яким ми обмірковуємо правові аспекти ситуації Михалевича. Чи можна сказати, що життю і здоров'ю Олеся Михалевича тепер під погрозою? Про це у нашому бліц-аналізі. Заява Олеся Михалевича активно обмірковується у білоруському сетєві, у нашому ефірі огляд дискусія у інтернеті. Сьогодні у Мінську відбудеться одразу три процеси над удільниками площі. От 1 соковіка Естонія скасовує плату за національні візи для білорусів. Екс-кандидат у президенти Олесь Михалевич заявив, що його у турмі катавалі і примусили підписати домову об супрацовництві з КДБ. Півгодини тому гостем нашого ефіру був старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулаг, з яким ми обмеркували правові аспекти ситуації Михалевича. Я спитався у Олега Гулака, як би він прокоментував з пункту гледження юриспруденції заяви Михалевича.
Ну, по-перше, это великую мужность Олеся, который знайшов силы про это говорить, бо безумовно это страшно, и он рискует тем, что потерпеть от этих заявок. Ну а по-другому, на жаль, белорусские спецслужбы и правоохранительная система не по-ранейшему применяя такие бесчеловечные методы в своей праце.
Коли говорить на мове юриспруденции, какие деяния охранников правопорядка и сотрудников спецслужб могут лечиться катаванием?
Белорусское законодательство вельми складано, включая у себе это понятие катавания, это только по белорусским законодательствам это только самые жесткие там физичные утиски, которые применяются для выбивания показаний, могут быть катаваниями, але есть международная конвенция супроти катавания, которую Беларусь ратификовала, и там утримливается назначение, что такое катавание, и так само иншие бесчеловечные методы обыходжения и покарания. Так что я тут зараз не робил конкретно, что такое катавание, что такое бесчеловечные методы, бо все то, про что говорил Олесь, и те гвалты и деньги, которые там применялись, они трапляют под вот это широкое вызначение катавания и бесчеловечных форм выходжения и покарания.
Олег, учора ранецей, плянуючи сегодняшнюю гуторку с вами, еще не ведаючи про заяву Михалевича, я збирався поговорить про ситуацию, в якой опынулся інший былый кандидат у президента Владимир Некляев. Ці не з'являється становище, коли йому не дозволяють нормально обследовать голову, а она у яго, як відомо, постоянно болить після жорсткого збиття 19 снежня, ці не з'являється гэта катаванням або нечеловечим обыходженням? Ці не подпадає гэта ось под такое визначення юридичне?
Безумовно, тое, що відбувається з Некляевым і з іншими кандидатами, которые не можуть розказати, які не можуть отримати необхідної медицинської допомоги, хоча б тому, що є така потреба. Ми не ведаємо, наскільки ця допомога реально необхідна, але у будь-якому випадку зараз на уладах лежить відказність забезпечити життя і здоров'я людей, які знаходяться у їх под вартой. И тому такие перешкоды у отримания медицинской допомоги, у обследований, и они так само трапляют под это вызначение, и безумовно так быть не повинно, и влады повинны принять меры для того, как вязни могли отримать медицинскую допомогу.
Родные Некляева уже накировали скарги у прокуратуры, але безвынікова. Что, на вашу думку, еще можно зарабить, как Некляева все же обследовали? Какие есть махчимости?
Ну, на жаль, белорусские влады в этой ситуации, так само, как и в інших ситуациях, демонструют то, что закон у нашей країні не спрацовує, чи спрацовує як полупроводник тільки в один бок, у той бок, який потрібен уладам, а де він не розповсюджується на їх самих. Ось. І тому ці скарги в прокуратуру покуль оказуються неефективними. Ну, можна було б порадити, звісно, ще поспробувати обскарджувати дії і у суд. І це могло б бути додатковим таким выпадковай спробую дзейнічаць правымі сродкамі. Ну і калі гэта не спрацоўвае, то застаюцца толькі публічныя дзеянні, палітычныя дзеянні, заклікі да міжнароднай супольнасці, інфармаванне грамадства, ну вот менавіта праз публічныя формы ўціску спрабаваць, каб ўсё ж такі права заработала.
Гэта была наша гутарка са старшынём беларускай хельсінскай камітэту Алегам Гулаком.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода». І зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Як можна ацаніць учынак Алеся Міхалевіча і той, які ўплыў ён будзе мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Давайте на пачатку ацэнім учынак Алеся Міхалевіча і тое, які ўплыў ён можа мець на грамадска-палітычную абстаноўку Беларусі. Мы здагадваліся, што адбываецца ў беларускіх турмах, што такія рэчы, пра якія сказаў Алесь Міхалевіч, бываюць, але ўсе лічылі, што такія метады не могуць быць выкарыстаны супраць былога кандыдата ў прэзідэнты. І тыя факты, якія сёння выкрыў Міхалевіч, што яны кажуць пра Беларусь, пра тое, у якой краіне ўсе мы жывем, і пра тое, як грамадства можа ўспрыняць гэтыя факты.
Я думаю, што гэта сведчыць пра паступовую сур'ёзную деградацыю краіны, где закон ничто не значит, и где есть серьезное насилие над громадянами, где провокуется страх, и где доминует не право, а доминуют спецслужбы. И я, соправды, так само не чекал, что с кандидатами в президенты такое может сдариться, такие здеки и такие катавания. И лечу, что учинок Олеся, это, соправды, учинок мужнага чалавека, не толькі палітыка, але ўвогуле сумленнага чалавека, які шчыра сказаў аб гэтым, выдатна ведаючы, што яго можа чакаць. І ганаруся тым, што быў даверанай асобай Алеся Міхалевіча, і дзякую яму за тое, што ён так шчыра распавёў пра такія ганебныя рэчы, якія робіць улада беларуская.
Фактычна, Алесь Міхалевіч кінуў выклік усёй сістэме КДБ, якая, як паказваюць апошнія падзеі, магчыма, мала змянілася ад савецкіх часоў. Якім, па-вашаму, можа быць адказ гэтай сістэмы? Ці лічыце вы, Александр, што жыццё Алеся Міхалевіча зараз літаральна пад пагрозай, і што можа зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго?
Я думаю, что самой головной сброей у боротьбе супраць такой антизаконной деятельности спецслужбы есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безумовно, внутренняя и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумеет, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
Того, что уладам был потребный оговор инших лидеров оппозиции сбоку Олеся Михайловича, бо он не имел дочинения до организации площади. Те они денечили просто по принципу, что все повинны оговорить один одного покаяться, те некий особливый план у них был на это.
Я уверен, что улады рыхтуют такой показательный процесс, как еще раз показать, что есть вороги вонковые, что есть вороги внутри страны. И это внутренние, яны агенты светного заговора супраць молодой незалежной страны. Но ведомые усе штампы. И, безумовно, вельми важно, как те кандидаты у президента, уже такие раскрученные, ведомые особы, свечили один супраць одного. Я думаю, что это одна из самых головных тем сценария, який пишется для таких судов. И могло выдаваться, что Алесь Михайлович адукованный, интеллигентный, в окулярах человек, вот он такое слабое звено, и он будет зараз свечить супраць інших, скидываючи на их свою вину. Вельми важно, что он вытримал это, вытримал и продемонстрировал еще мужность сегодняшней заявой.
Улады одних выпускаюць, іншых не. Чаго яны добіваюцца? Можа, яны просто хочуць пасварыць паміж сабой розных апазіцыйных палітыкаў, пасеяць недавер і падазрэнні ўнутры апазіцыйнай супольнасці. Як варта гэтаму пратыстаяць?
Я думаю, что ослабить оппозицию, маргинализовать, посварить, это одна из метод, безумовно, режима. И они сами заявляли, что хочет иметь оппозицию конструктивную. Конструктивное – это слово доброе, але у разумения улады, я думаю, что конструктивное – это значит лояльное, это значит кишенное. Ну и, махчима, вот то, что сегодня отбывается, как раз и спроба перейти до оппозиции, якая в целом спокойно задовольняла уладу и дозволяла ее протягивать ту политику, что она реализует шмат годов. Упэўнены, что это не удастся, потому что в оппозиции шмат людей, мужных, сильной воли, и есть тому подтверждение, и есть и иншие лидеры. Я думаю, что улада помыляется. Треба говорить внутри краины, треба открывать громадский диалог, треба размовлять с протестующей часткой громадства, а не спробовать с допомогой репрессий ее знищать або сварить. Не отрывается.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз Сергій Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Экс-кандидат на посаду президента, обвинувачений по справе подеях 19 снежня Алексей Михалевич заявил про катаванні у следшем изоляторе КДБ, а так само про то, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушено подписал. Только на умовах этой подписки его вызвали с турмы КДБ. Михалевич назвал эту турму концлягером у центра Минску, где отбываются катаванні. Заява экс-кандидата у президента Беларуси Олеся Михалевича о применении катаванні у СИЗА КДБ не отповедает рэчаіснасці, заявил представник КДБ Александр Антонович. Жонка президента Польши Ганна Комаровская потелефонувала жонцы Миколы Статкевича, зняволеного у СИЗА КДБ, и жонцы Олеся Михалевича, вызволенного с СИЗА под подписку при невыезд, и выказала им слова поддержки. Віцебскія актывісты грамадскага моладзевага руху «Вольны шлях» вырашылі падтрымаць зняволенага палітыка Павла Севярынца. У цэнтры гораду з'явіліся некалькі дзясяткаў лётак з патрабаваннем свабоду Павлу Севярынцу. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі ў сувязі з крымінальнай справай падзеях на плошчы Незалежнасці. У панядзелак у Ленінскім райаддзеле міліцыі Магілёва дапыталі актывіста стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Александра Дзянідова. Міліцыянты патлумачылі, што ягоны мабільны тэлефон быў запелінгаваны 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси обвестил призначение одноусловного докладчика по расследованию подеев 19 снежня в Минску. Им стал Нил Джарман, незалежный международный эксперт, керавник Института по вывучению конфликтов с Великобританией, керавник группы экспертов ОБСЕ по свободе мирных сходов.
Сергій Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ападкаў не чакаецца. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 2 у паўднёва-заходніх раёнах да мінус 10 на паўночным усходзе краіны. Заява Алеся Михалевича актыўна абмяркоўваюцца ў беларускім сеціве. Зараз у нашым эфіры агляд дыскусіі ў інтэрнэце. За імі сочыць Юлія Марчанка.
Одна з основных тем дня – сенсаційне признання кандидата на президента Олесі Михалевича про катування у тюрмі КДБ. Відгуки в інтернеті. На сайті «Білоруського партизану» журналіст Анджей Пачобут реагує на учинок Михалевича. Катування кандидата на президента – це нечто неймовірне, навіть для стандартів лукашенковського режиму. Відавочно, спецслужби порушили чергове табу. Коли катують кандидата на президента, це значить, уже хутко катування будуть приміняться і до звичайних обвинувачених по кримінальних справах. Я не люблю патосу, але те, що він зробив, це реально вельми мощний удар по репресивній махіні, яку контролюють Олександр і Віктор Лукашенко. Але Даўчынку Міхалевічу не ўсе паставіліся адназначна. У сваім блогу былы начальнік ізалятара Навалдарца Алег Алкаёў сцвярджае: «Я не веру ў глупства КДБ, што дапусціла такую недаравальную памылку, як вярбоўка Міхалевіча. Упэўнены, што супрацоўнікі, якія працавалі з былым кандыдатам на прэзідэнта, прадугледзелі магчымасць раскаяння новаспечанага агента. Такі паварот падзей мусіць прадугледжваць нават аператыўнік пачатковец, вярбуючы кішэннага злодзея. Таму вярбоўка лічыцца завершанай толькі тады, калі ў чалавека, якога вярбуюць, выключаюцца ўсе шанцы даць зваротны ход. Лічу, што менавіта фактар наступнага раскаяння быў галоўнай мэтай вярбоўкі. Прызнанне Міхалевіча паставілі пад сумнеў абставіны вызвалення з-пад варты астатніх вязняў амерыканкі. Цяпер атрымліваецца, што яны павінны будуць растлумачыць умовы свайго вызвалення. Але пасля прызнання Міхалевіча любыя іх тлумачэнні будуць выглядаць відавочна запозненымі і няшчырымі, а гэта абавязкова адаб'ецца на іх рэпутацыі». Аўтар жывога журналу Марцінкевіч не дае веры тэорыі Алега Алкаёва. Міхалевіч паслаў у пракуратуру ІОАН заяву пра тое, што яго праз катаванні прымушалі да дачы загадзя ілжывых паказанняў і супрацоўніцтву з КДБ, прычым зрабіў гэта ў прысутнасці дзясяткаў журналістаў, і гэтая навіна вісіць на ўсіх навінавых сайтах, ад BBC да газеты Выборчай, ад Эльфі да Ленты.ру. І ўвесь гэты шум на ўвесь свет арганізавала само КДБ для таго, каб скампраметаваць у вачах некалькіх тысяч інтэрнэт-змагароў Кастусёва ці там Дмітрыева, трызненне поўнае.
Агляд дыскусіі ў інтэрнэце падрыхтавала Юлія Марченка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ад 1 сакавіка Эстонія скасовае плату за нацыянальныя візы для беларусаў. Раней пра такое ж самае рашэнне заявілі Польшча, Латвія, Нямецчына. Як такое паслабленне паўплывае на перамяшчэнне беларусаў на тэрыторыю гэтых краін і ці можна чакаць змены агульнай візавай палітыкі ў развязу ў дачыненні да беларусаў? Расказвае Владзімір Глот.
Лаўры Бамбус, віцэ-канцлер у консульскіх юрыдычных пытаннях Міністэрства замежных справ Эстоніі, у размове са Свабодай 28 лютага пацвердзіў.
Действительно, с завтрашнего дня это вступит в силу, так что те граждане Беларуси, которые хотят приехать в Эстонию на краткосрочную работу, учебу и так далее, то они могут ходатайствовать о национальной визе, и эта виза будет выдана бесплатно. Но хочу подчеркнуть, что это не визы для туризма, так как туристические визы – это визы шенгенские.
Под гэту норму попадают выкладчики, дзеячы культуры, спартовцы. Тым, кто собирается ехать в Эстонию по национальной визе, эстонский дипломат рает напередодне прогледзить информацию на официальном сайте МЗС. Цікавлюся у спадара Бамбуса, ці магчыма с такой визой з'ездить у іншую краину шенгенской зоны.
Конечно, это прежде всего для пребывания в Эстонию. Но уже пребывая в Эстонии, тогда человек может уже дальше ездить в другие страны.
Віце-канцлер МЗС Эстонии не берется прогнозовать, насколько повеличится колькость белорусов, которые пожелают скористаться новой визовой махчимостью.
Сейчас очень трудно действительно сказать, сколько будет именно по этой визе желающих приехать в Эстонию. Думаю, что это не будет очень большое количество. Но, с другой стороны, надеемся, что будет расти.
Бесплатная национальная виза для Беларуси уже увели Польша, Латвия, Нямеччина. А вот кошт шенгенской віза для беларусаў па-ранейшаму застаецца ў памеры 60 еўра. Ці ёсць на гэтым кірунку нейкія перспектывы атрымліваць візы бясплатныя? Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская кажа, пра адмену візавага збору пакуль казаць заўчасна.
Ёсць заявы палітыкаў, которые вертались до Брюсселя и сказали про важность того, как визы для белорусов стали бесплатными и больше доступными. Але все ж таки треба вернуться до техничного процессу. И единое, что мне ведомо, что Рада ее развязу подается выдать мандат на початок перемогу по визовой фасилитации. Те пропановы, которые были досланы Европейской комиссии в листопаде, вот Рада ее развязу повинна на их отказать и выдать мандат. Я думаю, что это решение будет позитивным вот в ближайший час. Тады это значит, что это мандат на початок так перамову менавіта па візавай фасілітацыі, не па зняццю візавага рэжыма альбо адмене ўвогуле кошта віз. Візавая фасілітацыя — это зніжэнне кошту да 35 еўра і таксама спрашчэнне выдачы візаў. Выдача больш шматразовых візаў і так далей. То бок это будзе мандат на пачатак перамову з беларускім кіраўніцтвам пра візавую фасілітацыю і дамову пра рэадмісію.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Офісу за демократичну Білорусь у Брюсселі Ольга Стужинська. Сьогодні у Мінській страуні Кам'яніця відбудеться штогодова церемонія уручення узнагородов «Експерти Бай». Найліпші білоруські альбоми 2010 року у різних номінаціях визначать айчинні і заміжні музичні критики, повідомляє Іна Студзінська.
Проект «Експерти Бай» розпочали у 2008 році чотири білоруські музичні критики – Змітер Бескаравайний, Сергій Буткін, Олег Клімов і Змітер Подберизький. Кожен з їх ставить свою оцінку диску, потім вилічується середній бал і таким чином визначаються переможці. Керівник проєкту Змітер Бескаравайний погодився поділитися таємницею, хто сьоліта вийшов у фінал.
Основна боротьба за звання ліпшого альбому року розгорнулася поміж альбомом «Рух» гурта «Діти дітей» і альбом «Автори правди» гурта «Ніра Джебі».
Але ж уже «Діти дітей» як самої групи гурта нема.
Гурта нема, але ж альбом є.
А чим адметна гетая буде церемонія? Які, може, нові номінації, чогось не буде?
Ми за те, щоб система узнагородів була постійною, щоб правила номінації не змінялися кожен год. Інакше нельга буде порівняти виніки різних годів і зрозуміти ніякі тенденції, хто справді був ліпшим.
Але кажуть, що не буде номінації ліпший поп-альбом. Нема у Білорусі поп-музики?
У гэтым годзе, на жаль, просто не было ніяких альбомаў, якія б набралі хаця б 6 балаў з 10 максімальна. Мы ж не можам вручаць узнагароды просто таму, што нехто выдаў нейкі альбом. Павінна прысутнічаць досыць высокая якасць альбома. Спадзяюся, што гэта становішча выправіцца, бо добрая поп-музыка сапраўды патрэбна.
А намінацыя «Лепшы беларускамоўны альбом» будзе?
Так само будзе, так.
Найлепшым поп-альбомам 2009 году быў прызнаны «Табу» гурту «Атлантыка». Сёлета крытыкі адслухалі 44 альбомы, летась іх было 60. Але нічога адметнага ў жанры поп-музыкі не заўважылі. Вось меркаванне Змітера Падбярэцкага.
Летась былі альбомы, сярод якіх можна было вызначыць лепшы. А сёлета, відаць, вогулі нашы пап-выканаўцы нічога новага не выдалі. Таму і намінацыі нема, як, напрыклад, летась таксама не было намінацыі «Лепшы альбом фальклорнай музыкі», таму што быў выдадзены толькі адзін альбом цягам году. Сёлета такіх было тры, таму гэтая намінацыя вярнулася.
1 сакавіка будзе названы «Лепшы альбом году» паводле версіі экспертаў з краінаў, з якімі мяжуе Беларусь. Летась прыз атрымаў альбом «Діп» гурту «Партман». У номінацыі прыз народных экспертаў будзе ўзнагароджаны альбом, які атрымае самыя высокія адзнакі наведнікаў сайту. Летась гэта быў «Віа Ваніла» гурту «Чэрэвата». Будзе названа і пераможца ў номінацыі «Лепшы дэбютны альбом». Летась у гэтай і яшчэ трох номінацыях перамог альбом «Хэллоу» гурту «The Tubes».
Про сьогоднішнє уручення узнагородов «Експерти Бай» розказувала Іна Студзінська, а зараз на черзі передача Валентина Аксак «Вірш на свободу».
Byrli burom zemy krat, zerwi kajdany połambat.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Białorusi сегодня? Wasz głos, głos swobody.
Сакавік на календары, а ў прыродзе па-ранейшаму люты. Сіберны холад сцінае беларускае грамадства, не пускае вясну ў людскія душы. Асабліва здоўжылася сёлетняя зіма дзецям. Усім дзецям устыла халадэча, але ні з чым не зраўнаць холад сноў ды змрок дзён дзяцей, якія ад 19 снежня чакаюць сваіх бацькоў з турмы. Ім, дзецям палітвязняў, прысвечаныя вершы нашых слухачоў, якія мы выбралі для сённяшняй перадачы. Вось якія радкі прыслаў на электронны адрас перадачы «Верш на свабоду» Саша Крышна. «Карміце, дзеці галубей, падальшы ад тюрьмы. А здесь, в тюрьме, мы самі іх пракормім. Мы знаем мала, да і многого не помнім. А суткі нашы вашым двум равны. К нам сны па правадам прыходзят. Вы сніцесь нам, а мы вам редка или никогда. Кто виноват во всём? Опять, наверное, Бога борода. Ну что, я прав? И да, и нет». Написал Саша Крышна. А поэт Микола Кондратаў склаў верш на свободу у форме листа, які маленький хлопчик піша своему тату у турму.
На память молчки звучу зимы сумневные в обноты. Я пережитие хочу, как поглядеть, что будет потом. Я не ожидаю каем быть у королевстве снежных пляцев, Де ніби гурби, як гарби, ростуть ядовые палаци, де вечір сіверний завжди, тішеє тільки у час адліги, де знов замерзли осляди, читають люди ніби книги, де в новогодніх рандеву дядуля лисий і вусатий. Ты я его переживу, писал за краты хлопчик тату.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра вы почуете новые творы наших слухачев. И чекаем ваш «Верш на свободу».
«Верш на свободу».
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой «Верш на свободу».
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой «Верш на свободу».
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.